365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e sotme, udha e kryqit e karmelitanes hebreje Edith Stein. Gjëja e parë që të bie në sy tek studentja e re Edith Stein është zhvuarësia e saj e jashtëzakonshme. Një nga mësuesit e vajzës pati thënë: "E para është Zyusha Stein, pasaj zbrastësi e më pas të tjerët." Duhet ta falenderojmë për këtë të tjerët, ku urojmë të bëjmë pjesë edhe ne. E lindur në Breslavia të Gjermanisë në një familje hebrenjsh, deri në moshën 15 vjeqe praktikon fen hebraike. Më pas vendos të mos lutet më.
Në moshën 19 vjeçare shkon në Universitetin e Qytetit Lindjes e lufton për drejtat e grave. Pastaj niset për Göttingen, e tërhequr nga mësimet e njërit nga filozofët më të mëdhenj të epokës, Edmund Husserl. Shumë shpejt bashkohet me grupin e studentëve që ndjekin sa fërmi filozofin gjenial Max Scheler. Fakti që ky i fundit është edhe katolik i zellshëm e shqetëson sadopak, por e di mirë se njeriu nuk duhet bazohet mbi paragjykimet. Si e studion veprën e Max Schellerit, arrin në përfundim se mund të jesh mendimtar i madh e njëkohësisht i krishterë i vërtet. Gjatë luftës dytë botërore, lë studimet për të shërbyer në kryqin e kuq, derisa i shterojnë forcat nga lodhja e tepërt. Pas lufte rikthehet në universitet e bëhet asistente e Husserlit. 25 vjeqe mbron doktoratën në filozofi, por me që ishte hebreje e për më tepër dhe grua, nuk mund t'jap mësim në universitet.
Në verën e vitit 1921 zbulon e lexon Jetën e Shën Tereze së Avilës. Kur mbylla librin, do të shkruaj, thash me vete, kjo është e vërteta. Kërkon të marë pagëzimin e i tregon së më se ishte kthyer në fenë krishterë. Lajmi pritet me keqardhje të thellë. Edith nuk ka guxim t'i thotë se e ka ndërmend të shkojë edhe më tutje. Dishon të ndjek Terezen e të bëhet si ajo murgesh karmelitane.
Kur Hitleri merr pushtetin në vitin 1933, hebrejve u ndalohet mësimdhënia. Edith është e venosur, hyn Karmelin e Kölnit e bëhet motër Benedikta e Kryqit. Kundrimi i Marisë Jezusit e bën të lume. Në mëngjes, kur shkoj në kapel e shikoj tabernakullin dhe shtatorin e Marisë, them me vete, jemi një gjaku, nuk mund ta përfytyroni ç'për shtypje më bën. Më 1938, largohet nga Gjermania e strehohet në një nga manastirët e vendeve të ulta, por kur holandezët protestojnë për fatin e hebrejnëve, nacistët për hakmarje vendosin t'i arrestojnë të gjithë rregulltarët e rregulltarët me përardhje hebraike. Edith Stein dhe e motra, që ishte bërë dhe jo karmelitane, vdesin në Auschwitz në një datë që nuk dihet saktësisht. Motra Benedikta e Kryqit u shpall shejtore nga John Paul II në vitin 1998 në Bonn.